Velkommen til podcasten Bølger I Drammen, en podcast for initiativer og engasjementer I Drammensområdet, spilt inn på Lederhavna på Union Brygge. Den jeg har her nå over bordet for meg, det Nina Djerf, fotograf. Jeg vil kalle deg liksom kunstfotograf.
Altså akkurat det, jeg kaller meg jo ikke selv fotograf, fordi jeg har jo ikke egentlig den utdannelsen, for det et fag.
Ja.
Så jeg kaller meg, jeg sier kunstner, fordi det så vitt. Det liksom, ja, men jeg bruker jo fotoapparatet da.
Ja, det gjør du, og det som kommer ut bilder.
Ja.
Ja. men vi traff hverandre litt da, når jeg kaller deg kunstfotograf, og du kaller deg kunstner, og så bruker du kamera, så da tenker jeg, da vi...
Skikkelig bra, der traff du.
Ja. Men for meg da, så startet min historie med deg lenge før du visste hvem jeg var. Og det for, ja, jeg tror det cirka 10 år siden, hvor jeg var på Blåfarveverket med mine barn. Og så hadde du noen utstilling med noen bilder som var der på noen store, jeg vet ikke hva vi kaller det, ikke lærrett, men noen store...
Det var glass.
Glass.
Ja.
Fantastisk store, eller store og fine. Og jeg husker jeg ble helt sånn trollbundet av de bildene.
Så fint.
Så jeg ble stående og se på de. Det var mye av noen barn, og det som jeg spesielt la merke til var det var mye øyne. Øyne som gjorde at jeg måtte stoppe opp og bare se på de bildene. Og det her var helt I Instagrams spede begynnelse, I hvert fall for meg.
Ja.
Så jeg har til og med tok bilder av de bildene og la ut på Instagram.
Ja,
hvis man går langt ned I min Instagram-konto, så ser man bilder av de bildene.
Åh, så kult.
Ja. Så det var mitt som første, sånn, åh, hun Nina Djerf, hun, det navnet skal jeg merke meg. Og så begynte jeg å følge deg på sosiale medier, og følte med de fantastiske bildene dine, som vi skal snakke en del om nå. Og så når jeg selv skulle bli gründer for 2 år siden, og jeg tenkte at da trenger man jo noen sånne profesjonelle bilder, så tenkte jeg, dette min mulighet til å bli fotografert av Nina. så derfor meldte jeg deg, og så tok du noen bilder av meg som jeg kjempefornøyd med.
Åh, ja. Jeg også.
Ja. Så vi hadde, jeg husker ikke hvor lenge vi drev på, jeg har halvannen time eller noe sånt, hvor vi hadde en morsom tid I ditt studio.
Ja.
Og da hadde vi det gøy.
Da hadde vi det veldig morsomt. Jeg husker de lappene.
Ja.
De lappene.
Vi hadde masse post-its med stikkord med ting som en leder driver med.
Ja, det har jeg aldri gjort før. Altså, jeg gjorde det jo før I mitt tidligere liv, men ikke nå. Så det var veldig, det var et fint gjensyn både med det tidligere livet og da med deg.
Ja.
Vi drodda godt da.
Ja, for grunnen til vi kom dit, det var jo fordi jeg ofte har sett at du tar bilde av mennesker og så med det de har passion for. Om det hoppski, eller om det instrument, eller hva det Og så tenkte jeg, hvordan kan jeg bildegjøre min passion? Og så det jo litt rart å si at min passion post-its, da. men det var en måte å få frem lederskapet på, at vi gjorde det som en bakgrunn.
Ja, jeg synes det var en veldig god idé, og det kom noen ord der, altså som jeg, nå er det litt av stønnen siden, men tok du vare på de? Eller la du, nei, de var
ikke
igjen.
Ikke post-itsene, men jeg har jo bildene.
Ja, det har du.
Så jeg har orda. Men du, Nina, dette skal jo ikke handle om meg, det skal handle om deg, så fortell, Nina, nå har jeg hatt en intro av deg, men hvem du?
Ja. Herregud, det verste jeg vet. Altså, jeg står jo bak kamera, jeg jo aldri I fokus, men jeg var tidligere medierådgiver, og så ga jeg meg med det for 12-13 år siden, bare sånn nesten over natta. Altså avgjørelsen ble tatt over lang tid, men så begynte jeg å fotografere, og jeg sinnssykt nysgjerrig.
Ja.
Så jeg hadde veldig mye spørsmål til en del temaer I livet. Og det gikk ikke på sånne mennesker. Altså, hvem mannen? Hva en mann? Altså, hva en kvinne? Hva forskjell på mann og kvinne? Altså, hvem jeg oppi det? Så da begynte jeg å ta med fotoapparatet. Jeg hadde veldig mange samtaler med menn I første omgang. Jeg tror jeg møtte en mann I uka som jeg valgte meg ut. Og så satt og snakket med, og det alle ville være med på det.
Ja.
Så det var på en måte starten, og det, jeg likte det så godt, og jeg fant det ut veldig, veldig, veldig mye. Men det tror jeg, hvis jeg skal si hvem jeg veldig nysgjerrig. Jeg Nina fra Åmot, nysgjerrig og liker å møte mennesker. Altså, det som bak da. Ikke egentlig det du ser, men Nei. Det som bak.
Ikke den bare titlen og Nei. Fjeset, men Nei, det som bak.
Ja, det der. Det spennende altså.
Og det var kanskje det som gjør at øynene popper litt frem også, at du leter etter ja. Menneske i det du tar bilder av også.
Ja, eller det, ja, en inngang på en måte. Altså fordi vi jo veldig... Det har jeg forresten gjort et ganske stort prosjekt rundt det med og det masken heter det prosjektet.
Mm.
Det å komme bak den da, det på en måte jeg trodde det at ikke sant, vi har en maske den vi utad, den vi altså eller en rolle eller altså og så har vi en inni oss. Altså ja. Sånn jeg det og jeg vet jo ikke altså har andre det sånn og det har jeg skjønt da gjennom alle de samtalene at det har vi jo. Altså, ja. det maske, vi møter maske til maske. Altså, det litt vanskelig å... du blir ikke kjent egentlig med noen. Du møter bare den ytre, ikke sant? Så for jeg hadde da en sånn tanke om at ja, den der avstand, den du inne i deg, og den maska du har utenpå, den må jo være, det beste må jo være om den avstanden så liten som mulig.
Mhm.
Men det endret jeg faktisk litt oppfattelse av, fordi maske jo, eller den der det jo også egentlig noe du kan sette på deg som gjør at du strekker deg mot å bli en bedre utgave av deg selv. Da. Så det ikke bare negativt å ha en maske, altså.
Mm-hmm.
Og en beskyttelse.
Mm-hmm.
Men det litt viktig å balansere, som vi også snakket om her, at at du ikke bare i maske, men at du klarer å og vise hvem du bak maska.
Ja, så kanskje et bevisst forhold til det i hvert fall. Når det jeg bruker en maske, og hvordan den masken, og hvem jeg under
ja.
Masken?
Ja, helt klart.
For det jo klart, jeg jobber jo mye med mennesker, og opptatt av mye av de samme tingene du snakker om nå, og jeg tror noen ganger, når noen spør deg, hvordan går det?
Ja.
Så det lov til å si at det går fint. Selv om det kanskje ikke går helt fint.
Ja.
Fordi noen ganger så trenger du det, og ikke åpne opp sårbarheten din.
Ja, det.
For alle du møter på gata her.
Nei, ikke sant? Det er sant. Så da jo en fin beskyttelse å kunne si det. Det jo fint, fordi du bare vil gå videre. Men samtidig så det veldig lett å ta den med videre inn, da. Og ha den der, det går fint. Selv om du kanskje ikke gjør det.
Mm.
Men hvis du for eksempel, nei, det var ikke noe. Vi tuller litt med det her at hvis noen spør deg om det så kan du si hvis noen sier, ja, for det veldig sånn ledende går det fint eller? Ikke sant?
Ja.
Det ikke hvordan går det?
Nei.
Går det fint? Og så i det så ligger jo at du skal svare jo det går bra
ja.
Ikke sant? Det en sånn automatikk så hvis noen sier går det fint med deg eller går det bra eller? Så kan du svare for eksempel hvis du ikke har det så bra så kan du si går det bra?
Du kan ape litt etter en som sier det.
Hermelig. Så får du jo da kommer du jo bak maska. Da kan du begynne å ha en samtale, ikke sant?
Da, ja.
Ja. Neida.
Men Nina, jeg vil tilbake til, da du snakket du var medierådgiver, og så hoppet du liksom kjapt av det, og så begynte med som fotograf.
Ja.
Men hva skjer, hva det som gjør at du medierådgiver, og så har du lyst til å bare, nei, nå gjør jeg noe helt annet.
Den der... verden der for meg. Altså jeg skjønner jo, det jo veldig mange som liker å være i den verden, men den ble veldig, altså, da kan du snakke om maske, ikke sant? Altså jeg følte selv at jeg forstrakk meg veldig. Jeg hadde ikke kontakt med meg selv eller med de rundt meg i det hele tatt. Det var de pengene og det jaget, det å kunne levere den gangen da, for 300 000 i uka i timer, det var liksom that's it, altså bare konsulenttimer. Og pluss alt det andre som følger med. Det var det evige jaget der. Sånn. Og noen ganger så følte jeg også at for å få inn de pengene, så gikk jeg også på tvers av egentlig. Altså jeg gjorde alt for å tjene penger.
Ja.
Selv om kanskje rådgivningen ikke var det beste for kunden, så var det for å få ut mest mulig av kunden, ikke sant? Jeg klarte bare ikke å stå til rett. Altså jeg klarte det ikke lenger. Det var, følte det var... fullstendig meningsløst.
Ja, noe med verdisett, høres ut som du snakker ja, om også, at det treffer.
Ja, alt egentlig, altså det å ikke eie sin egen tid, og ikke kunne styre sin egen, altså at du eid på en måte av pengene, og altså, ja, jeg vet ikke hva sånn annet jeg skal si da, det gikk ikke, det var helt bom, krasj. Mm. Slutt.
Det vel, ja. Det vel her mange snakker om som liksom hamsterhjulet, at det blir fanget opp I noen andre, og så bare løper du uten å egentlig kanskje skjønne helt hva du løper for, eller hva du driver med.
Ja, og ikke ha tid til de samtalen, ikke ha tid til, altså, noen blir, altså hvis noen blir syke, hvis noen blir, altså er det bare en forakt for alt som ikke passer inn I, altså det ikke tid til å, ikke tid til noe annet enn bare å jakte, ikke sant, og fremoverlent og løpe.
Ja. Men også, så går du ut av det, og så tenkte jo jeg fra før at ja, men du brukte sikkert fotoapparatet også når du var medierådgiver, men det gjorde ikke, det var noe du plukket opp da?
Ja, altså det begynte vel med, altså det jo en veldig lang historie bak dette her, men den skal vi ikke gå inn på nå, for da...
da blir det holdt på en
sted. Da måtte du ha hatt en serie som gikk over et år, tror jeg, men sånn veldig kort fortelt, da, så gikk det på at jeg var jo helt utkjørt, og jeg visste nesten ikke forskjell på, altså jeg var helt brent ut, og så det begynte med at jeg gikk I skogen, rett og slett. Og det å, og hva nå, ikke sant? Det å kunne holde, altså, å leve her og nå, og puste, og se, og få inn det som rundt. Ikke, altså, det var helt nytt for meg. Det var nesten som å bli født på ny.
Mm.
Og da drev jeg og fotograferte med telefon, bare for å holde fast I de nydelige øyeblikkene jeg hadde. Jeg hadde noe fantastiske naturopplevelser, og jeg var jo I skogen hver eneste dag, mange timer om dagen, og utenfor stien da, og gikk og gikk og gikk og gikk og gikk.
Mm.
Og lukta, så og hørte, og var veldig opptatt av å ikke tenke på tid da, altså at tiden skulle opp her, eller hvor kom lyden fra, altså alle de der Eckhart Tolle-triksa.
Ja. Jeg har vært gjennom den, ja.
Du har, ja. Jeg var jo skikkelig the flow der, og da jeg har jo jobbet veldig mye med kreative, og jeg har vel egentlig, så tror jeg at jeg sikkert kunne begynt med noe kreativt I stedet for å gå den veien jeg gjorde. Jeg valgte liksom motsatt av det jeg egentlig, det sjelen min
Mm.
Det fant jeg veldig da. Så det likte jeg godt, og jeg gjorde det kun for meg selv. Og sammen med det her samtalen jeg begynte å ha med, altså det å snakke med folk, altså hvordan har du det, hvordan opplever du livet, og så... Og så var det med mann, jeg skilte meg jo, og det som, hva en mann? Altså, ja, sånn helt eksistensielle, og med det fotoapparatet da. Og da, det var gjort da.
Men du som medkvinne, Nina, hva en mann?
Ja, hva en mann? altså, jeg trodde, altså jeg hadde en sånn, romantisk forestilling sikkert sånn basert på bestefaren min tror jeg altså, om at han trygge rolig, han som tåler alt, han som står ikke sant, en som tåler alt men sånn jo ikke det jo en illusion og jeg begynte jo også å forske på kvinnen og jeg fant jo ut det at jeg veldig glad I kvinner, og jeg synes jo at kvinner mer, for jeg trodde at menn også aksepterte seg selv I mye større grad, sånn, altså virke mer selvsikre, mer sterke, mer sånn, men sånn ikke altså, I hvert fall ikke med alle de jeg har pratet med.
Nei.
Så kvinner liksom, når det kommer liksom over en viss alder, sånn, ferdig med unger og skilsmisser og alt, og tjafs, og så, kommer der de liker å strikke og holde på med sånn, mye mer rolig, mens mannen han bare banker på, altså.
Mm.
Jeg har jo snakket med menn som har blitt pappa når de 90 år. altså, skjønner du?
Moden alder.
Ja, så det, ja. Så jeg endret litt oppfattelse på det da.
Men du har jo tatt bilder av veldig mange, både menn og kvinner, men jeg har sett veldig mange bilder av menn du har fotografert.
Mm, jeg veldig opptatt av menn. Jeg synes menn veldig spennende, for det jo en motsetning, ikke sant? Det jo noe jeg ikke forstår helt. Altså, det stor forskjell, altså.
Mm. Men jeg vet at du har jo tatt bilder av mange kjente menn, og blant annet et bilde som jeg har bitt meg veldig merke I, det jo av vår statsminister Jonas Gahr Støre.
Ja.
Du har et veldig, veldig fint bilde av han.
Ja, takk. Men han en skjønn mann. Det var jo veldig, altså, da kan du snakke om maske, og det og det, det, det her, vet du, hvis du byr på deg selv, hvis du selv lar maska falle, så kan ikke den du møter motstå det.
Mm.
For det, når jeg møtte han, altså, jeg måtte bare holde meg fast I kamera, for jeg synes han så flott, altså han utstråler så mye, og det, det sa jeg den, jeg helt skjelven, jeg må bare holde meg fast I kamera, og da begynte han å le,
ja.
Og vi fikk umiddelbart kontakt, ikke sant? Da var, den, da var vi forbi alle de der, ja, så, men det var et flott møte, altså.
Du, det vil jeg tro, for dette, ja. Jeg må jo innrømme at når jeg ser bilder av han ellers, eller på TV, eller, så synes jeg kanskje han har litt mye maske,
ja.
Mens på det bildet du har tatt han, så det akkurat som han popper, ut. Det akkurat som jeg ser ham på en annen måte I det bildet du har tatt, enn andre bilder jeg I hvert fall har lagt merke til.
Ja, det, ja jeg, jeg fikk veldig god kontakt med ham. Det flott mann.
Ja. Men hvordan, hvordan kommer man fra å være kunstfotograf, nå kaller jeg deg det,
Oi,
I Åmot, og så tar man bilder av statsministeren.
Ja.
Hvordan, hvordan skjer det?
Nei, jeg tror, altså det, det jo en av de tingene som har overrasket meg veldig, at det har gått så lett. Altså det bare, og det, det handler vel litt om den ærligheten I måten jeg på og jobber på. Altså det ikke noe, det, jeg, hva skal jeg si, jeg ikke noe, jeg ikke så opptatt av, ja, det høres kanskje rart, men jeg faktisk ikke så opptatt av hvem jeg tar bildet. Altså menneske menneske, og så det det bak de samtalene og det, den kontakten. Men jeg tror kanskje, hvis jeg skal, sette noe på noe som virkelig skjøyt fart I det her. Sånn. Det, var, det to ting, og det ene disse her kalenderpikene jeg tok, som ble rast rundt I hele verden. Det var aktbilder av kvinner mellom 50 og 80 år.
Ja.
Kom til og med på en topp-bloggliste I Russland.
Ja.
Og da lå vi på nummer 7. Plass, mens Putins besøk hos tannlegen lå på nummer 9. Plass. Ja. Det var litt sånn der, wow. Det, da skjedde det ting. Og så var det det at vi traff Ole Paus ganske tidlig, og vi ble veldig gode venner og hadde en sånn felles sak, og det var papirløse barn.
Ja.
Så vi gjorde en del prosjekter der, og han presenterte meg også for veldig mange av sine venner og sitt nettverk, og det etter det så, ja. Så jeg tror det, de to tingene der har på en måte grunnlaget for det, I hvert fall det der med de kjente menneskene da. Men alt det andre, det jo mine egne greier. Jeg vet ikke. Ja.
Nei, det bare kommer.
Det bare kommer.
Ja, så får du telefoner fra folk som vil at du skal ta bilder.
Ja.
Ja. For jeg vet jo, Ole Paus vet jeg jo at du har hatt en tett relasjon til, og han, der også det et bilde som helt fantastisk med noen indianer.
Du, det skal jeg fortelle, det egentlig en veldig artig historie, fordi at managementet hans ringte meg og sa at du nå, Ole skal, han 70 år, kan du være så snill og ta litt mer sånn lystige bilder av han til 70-årsdagen?
Mhm.
Altså, du, det kan du bare glemme. Jeg putter ikke Ole sammen med ballonger og pastell og dagfrøyler. Altså, det ikke snakk om. Jeg må gjøre det på min måte, ellers må dere bare ta noen andre, for jeg må få gjøre det på min måte. For jeg veldig kompromilløs I forhold til når jeg gjør ting I den skapeprosessen. Og så gikk jeg skikkelig I tankeboksen, og så var det, ja, han jo en høvding. Og så hadde jeg, hjemme hadde jeg en sånn høvding... skikkelig indianer, fjærdrakt. Altså. Så jeg satt på den, og så lånte jeg pipe, en lang, flott pipe. Og så tok jeg, og han hadde bare overkropp. Og så fikk jeg bra lys og alt, og det bare stemte så innmari. Det var høvdingen.
Mm.
Og det som var så kult, var jo at hele operan ble bygd opp etter det bildet. Hele 70-årsfeiringen, og så ble jo, det var jo en tipp på scenen med bål og tale fra at han satt ved leiebålet. Så det var et kult bilde, og det var en sånn resultat bare. En sånn, ja, hvem han? Og det jo ofte sånn jeg jobber også, ikke sant? At jeg, hvem det mennesket sånn bak den fasaden da? Hvem, altså at jeg omsetter mer de sånn type sekundære assosiasjoner, eller det som ikke har så mye ord, ikke sant? Det å finne bilder på det. Og det nok den tiden I reklamebransjen, kan jeg jo takke litt for det. Jeg har jo fått utviklet det veldig derifra. Og, ja.
Analysere litt, hvem dette? Hva skjer her? Hvordan kan vi få frem det og vise
sette
det?
Sette bilder på det, ikke sant? Altså, eller visualisere det du ser da med et menneske.
Mm. Men det, jeg vet jo, du har jo gjort mye forskjellig, Nina. Det jo ikke noe tvil om at du blir jo hentet hit og dit og vært masse I Vikersund blant annet, vet jeg.
Ja.
Men, men en liten ful da, så det jo du selv, har fortalt meg om Playboy.
Ja.
Kan du... Det vil jeg gjerne høre mer om.
Ja, jo, altså jeg jo blitt veldig god venninne med Lilian Müller.
Ja.
Det en kul dame. Nå jeg 74, og det snakket senest med I forrige uke. Og da, Nina, når jeg kommer hjem nå, så må vi ha en kjempe... Altså hun snakker på utpust og innpust. Da må vi ha en ny fotoshoot. Men jeg tok bilder av henne, fordi hun ble jo 70, og skulle ha bilder til 70-årsdagen sin. Og det var faktisk 71 når jeg tok de bildene. Så jeg rigget opp og lagde en vanvittig kulisse med silk og altså, trøkk. Og, altså, det var ja, det ble veldig fint å la henne ned der, altså, som en sånn liggende pin-up. Det var et flott bilde, litt kanskje utenfor hva jeg pleier, men jeg føler, hun sånn. Altså, hun er så flott, og hun utstråler det. Så det var helt riktig å gjøre det på den måten. Og så har jo hun da, så har jo Playboy I USA kontaktet hennes for henne, fordi hun jo den som har vært flest ganger I Playboy.
Ja.
Så hun jo en sånn, et ordentlig ikon I USA.
Ja.
Så de skulle lage en sånn spesialedit med henne. Og da hadde jo Lilian sendt inn de bildene ditt, uten at jeg visste noe. Så redaktøren I Playboy prøvde jo å ringe meg og sende meldinger, men det var jo langt telefonnummer, så jeg trodde jo at det, herregud, dette jo sånn skam og svindel, ikke sant?
Ja.
Og så sto det, så fikk jeg, altså dagen før, det var, altså det holdt på å bli for sent, så fikk jeg tekstmelding, hei, det fra Playboy I USA. Vi prøver, altså, mailene våre blir bonsa tilbake. Det ingen som tar telefon, men vi lurer på, kan vi få publisere eller bruke det bildet av Lilian Müller? Så da jeg rakk det da. Så det kom I Playboy I USA.
Men jeg må jo innrømme at hvis jeg hadde fått en sms fra Playboy, så hadde jeg kanskje trodd det var svindel.
Nei, jeg skjønte det når jeg så Playboy, for da visste jeg jo at det var en kobling der, sånn. Men et langt nummer, ikke sant? Det jo, ja.
Ja. Jeg vet jo, vi jo utsatt for dette titt og ofte.
Ja, og så tror jeg Playboy jo sortert mailen min, ikke sant? Sånn at bare det at det Playboy, det kaster jo rett I søppelbøtta, så det kom jo ikke gjennom.
Nei.
Ja.
Men spennende, altså, det har vært på trykk.
Ja. Det har vært I Playboy, ja. Midtside I Playboy I USA, det bildet jeg tok der. Sånn.
Ja, så du
nå I Omat.
Playboy-fotograf.
Ja, jeg Playboy-fotograf,
ja. Det kult, jo da. Ganske rått.
Ja, det det. Jeg liker det. Jeg synes det en sånn, oi, sjekk. Ja. Da jeg gjort det.
Ah. Men hva, gjennom alle disse årene da, nå når du har jobbet som kunstfotograf, hva liksom det beste minnet? Hva du... Hva husker du best?
Jeg tror det med altså Ole, det å få bli så nær med han, jeg tror det kanskje det det beste som kom ut av det, men episodene så må det være jeg var sammen med Arne Treholt I en ukes tid på Kypros. Og det å få møte han som på en måte, jeg husker jo det, når han, altså alt det som var I avisen, og det at han var en spion, og det var fra min barndom da.
Mm.
Det å få møte han, og sitte og prate med han, og høre hans historie, jeg tror det noe av det, jeg tror det kanskje det største jeg har opplevd.
Ja. Hva var det som var stort med det da? Hvordan var det?
Nei, den det der han, altså det han har vært gjennom, og det han og at han kjempet, altså hele livet hans var jo en kamp for å regnvaske seg, og for å, altså han brukte alle ressurser på å regnvaske seg, og alt han mistet hele livet sitt, alt. Altså han fikk ikke engang trygd. Altså, og måten, ja. Så jeg tror det den, og den åpenheten han møtte meg med, som bare ville ha med han I en forskning til mannen. Altså det å få møte en mann og snakke med en mann, hva en mann, hva han synes som menn, altså hva han, også at han tok seg så god tid og ville prate med meg på den måten. Da. Så det var, jeg tror det gjorde veldig, veldig, veldig inntrykk og bensin til å gå videre.
Mm.
Jeg skjønte liksom, her har jeg noe. Altså, ja.
Mm.
Men det ikke alle som likte det, og det, men det gjør ikke noe. Det var en som skulle ha de kalenderpikebildene, egentlig en sponsor som, som takket nei på grunn av at jeg hadde Arne Treholt. Så det, det var jo ja. Litt konsekvenser av det, ja.
Ja.
Men det, altså det, for meg, hva folk har gjort, det ikke det, det ikke det som på en måte, jeg ikke noe dommer, eller jeg tar ikke noe stilling til om sånn eller sånn. Jeg slipper jo det.
Ja. Ja, vi trenger jo ikke det.
Nei, jeg trenger ikke. Nei. Det det andre som kan.
Men kan vi snakke litt om disse, hva kaller du kalenderdammene også?
Ja, det kan vi godt.
Ja, for dette, da hadde du jobbet med mannen, mm-hmm. og så jobbet du plutselig veldig mye med kvinnen.
Ja, det var faktisk Ronny Bank som ble spurt om han kunne male disse kvinnene, og så sa han at nei, ta heller og snakke med Nina. Mm. Så det var Vestfold bondekvinnelag som ringte meg, og de hadde liksom en sånn, jeg hadde sett den der engelske filmen med de kalenderpikene med sånn, ikke sant, at du hadde et grønnsakshode foran deg, og så ble det, ikke sant, nede i en åker, og så du viste egentlig ingenting, da, men du var naken, men du hadde et eller annet foran de edlere deler som gjorde at du, ja, litt humoristisk, ikke sant. Mm. Og så satt jeg der i det møtet med disse her staute, flotte, de var så fine og modne kvinnene og så begynte presenterte dem ideen og så sier jeg at det, vet du, det kan jeg ikke jeg må få, det her må jeg få gjøre på min måte jeg må få vise dere frem som jeg ønsker og jeg vil eie bildene det det ellers, så jeg gjør jobben gratis mm. men for jeg så potensialet når jeg satt der
ja.
Og da var det 9 damer, det var cirka en tredjedel som sa ok, og den ble med på det, og var villig til å fronte dette her sånn. Så den kom, da jobbet jeg inne i en gammel nedlagt fabrikk, så den kom der. Det var kaffe, kaker, morgenkåper, tøffler, rett fra frisøren, oppsatt hår, og de kastet badekåpa, og vi dundret på med bilder i forskjellige, og det ble altså så, Altså, jeg tror det der å møte for eksempel Marit, nå glemmer jeg, hva heter det? Jeg så glemsk. Men Marit da, hun var 74 den gangen. Og hun var stor dame, ikke sant? Hun var sånn, hun har langt grått hår, som har vært hos frisseren, hun er hos frisseren en gang i uka og setter opp. Og hun hadde pudret kroppen, hun lukta, og de store brysten var liksom jeg hadde bare nesten lyst til å legge meg inntil det, så jeg var sånn, mor, jeg vil tilbake.
Ja.
men det å se henne og den roa, den tryggheten, den kroppen, det levde livet, de blodårene, de strekkmerkene, de valkene, de, hvordan hun bar det som en dronning, altså det for meg som, da var jo jeg litt yngre, Det er jo 10 år siden, 12. Og det var så godt å se at det der er en skikkelig kvinne. Kvinnekropp.
Ja. Ikke noe gjør dere. Litt pudder, men ellers ikke noe gjør dere.
Sånn pudra og ja, that's it. Det var hele henne.
Ja.
Og sånn var jo alle sammen. Det var jo, alle var jo veldig mye eldre enn meg, og de hadde en sånn trygghet i, selv om ikke dem, det er ingen av dem som ser ut som Kardashian, for å si det sånn. Det er jo norske, store, gode, fine, sterke kropper som har bært fram barn og jobbet hardt. Og så det var veldig fint. Det skulle vært mye mer av det, altså.
Mm. Ja, det er ektehet, da.
Ja, den der, og hvor flott den kroppen er.
Mm.
Sterk og flott og sunn og, ja.
Mm.
Ja.
Mm. Veldig fint å høre deg fortelle, Nina, at ti klokka tikker, selv om vi gjerne skulle vært på nå-modus i skogen. Hadde vi hatt god tid.
Ja.
Men vi snakker jo mye om noen prosjekter du har vært i, og kjente mennesker du har fotografert. Og Men du tar jo imot sånne som meg også.
Ja.
For jeg meldte jo deg og spurte, er det sånn at du gjør det her? Og du bare, ja, kom, skal vi boble sammen, husker jeg du skrev.
Ja.
Som jeg skjønte, som jeg elsket at du skrev, som jeg skjønte betydde, ok, vi skal finne ut sammen, være kreative sammen og finne ut hvem jeg er.
Ja.
Og jeg ble jo møtt av deg på en utrolig god måte. Jeg synes det var en fin menneskemøte med deg, og som resulterte i noen bilder som jeg har brukt til å fronte det jeg driver med om mitt selskap. Så hva slags bilder tar du hvis man tenker mer sånn på privatmennesker da?
Det ikke noe forskjell på deg og statsministeren, sånn i min verden. Nei, men det ikke det. Altså, det er det samme det, om det du som kommer, eller om det han, eller om det Morten Harket, eller altså det... menneske er menneske, og har jeg tid, så gjør jeg det. Og da, ja, så det er litt, det er ikke alltid jeg har tid, men jeg prøver jo så godt jeg kan, og samtidig, da, som jeg ikke skal forstrekke meg, ikke sant, og gå sånn at jeg kan være med på det selv, altså at jeg kan gjøre det med ekthet, da. Så det er for alle.
Og jeg anbefaler virkelig, nå kan jeg komme en anbefaling for deg da, jeg anbefaler å sjekke ut Nina Djerf på, i hvert fall på Instagram, der har du jo bilde etter bilde etter bilde etter bilde som man bare kan kose seg nedover og se på. Oh, fordi de er litt annerledes, om man ønsker å bruke det i privat sammenheng eller kommersiell sammenheng, så gir de noe litt annet enn det typisk familiebildet eller det typisk businessbildet. De gir noe litt annet, så det er noe man kan sjekke. Ja. Men du skal jo også få spørsmålet som alle gjestene får, og det er hva ønsker du deg av de som lytter?
Ja, det... Jeg synes jo det er veldig hyggelig hvis folk går inn og kikker på Instagramen min i første omgang, og kjenner litt på om... Alle som vil kan bare ta kontakt. Jeg er stort sett åpen. Ja, fordi om det kanskje kan være litt ventetid, så synes jeg det er spennende å møte mennesker. Det er min store lidenskap, det å møte mennesker.
Så skjønner jeg at du får litt sånn tenning på sånne morsomme prosjekter også, så kanskje hvis noen har en sånn, vi burde ha utsmykket det, eller vi burde ha hatt noe sånn, eller...
Ja, utsmykning er jo veldig kult, jeg har jo gjort en del av det, og det er jo, det som er fint, og det som jeg trenger, det er jo fullstendig frie tøyler, og det er jeg best på i forhold til å tenke, jeg har jo tatt nå den... Modumheimen, jeg kan bruke det som et eksempel, for det er jo et signalbygg i Modum. Vi er veldig stolte av den eldreheimen. Og der var det liksom, ja, gjør hva du vil, vi trenger å få smykket ut dette her. Og da er liksom, ja, hva er Modumheimen? Det er et hjem med pasienter, altså med eldre pasienter som må tas hånd om. Så det er jo mange målgrupper, det er jo de som er der, for det første, og så er det de som jobber der, og så er det de som kommer på besøk, og så er det pluss at det er et signalbygg, så det kommer jo folk inn og skal se på det, og det er forskjellige etnisiteter, så du må jo også tenke på det, ikke sant? Altså, og hva er det jeg tenkte, hva er det alle har felles? Hva er det absolutt alle har felles? Jo, barndom. Så det heter barndom. Så jeg lagde noen eventyrbilder, litt hentet inspirasjon fra... norske eventyr, og min egen barndom. Og jeg har en barnehage i nabolaget, som jeg var en periode da, så pleier jeg så bra. Jeg var dame, for å si det sånn, for jeg satt litt ved hjertet der og pratet litt med de der smårollingene,
ja.
Og var i den verden der. Altså, det er helt utrolig. Altså, de hadde jo, altså, da kan du snakke om fantasi. Hva skjer? Hvorfor mister vi den?
Ja.
Så det var min inspirasjonskilde, og jeg synes det ble bra. Jeg har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på det, og det er sånn, ja. Så det liker jeg å gjøre prosjekter, og men jeg må ha et stort spillerom på det. Det er ikke offentlig enda. Men det er å knytte sammen store institusjoner da, gjennom ett uttrykk. Det er jo en ting som jeg liker veldig godt. Det å se de store linjene, se på overflata og i dybden, og omsette det til ett uttrykk, det er på en måte noe jeg tror jeg er ganske god på.
Det tror jeg også. Men du, Nina, tusen hjertelig takk for alle de fantastiske bildene du lager, og tusen takk for at du kom som gjest i podcasten her.
Tusen takk for at jeg fikk komme.